Слухайтеся далей на хвалях Радыё Свабода. Тры сённяшнія тэмы для абмеркавання экспертаў. Чаму працягваецца абвал беларускай эканомікі? Каму захацелася арыштаваць Юрыя Чыжа і чым арышт бізнес-алігарха адрозніваецца ад іншых гучных арыштаў у Беларусі? І трэцяя тэма, да якой ступені на кіраванне дзяржавай уплываюць рэферэндумы. Прыкладна праз паўгадзіны лідар прадпрымальнікаў Анатоль Шумчынка ў інтэрв'ю «Свабодзе» разважае пра тое, ці саспелі прадпрымальнікі да палітычных пратэстаў і чаму яны змагаюцца выключна толькі за адмену аднаго указу. У новай «Атлантыдзе» пра гістарычны вопыт беларусаў з ужываннем наркатычнага зелля. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Чаму працягваецца абвал беларускай эканомікі? Ці верыце вы словам старшыніка ДБ Валера Вакульчыка пра тое, што гэта ён даў загад на арышт Чыжа і папярэдне не ўзгадняў гэтыя дзеянні з Аляксандрам Лукашэнкам? Да якой ступені на кіраванне дзяржавай уплываюць рэферэндумы? Гэтыя тры пытанні ў перадачы «Трайны удар» на «Свабодзе» абмяркоўваюць Валер Карбалевіч, Алег Груздзіловіч і я, Ян Максімюк. Пачнем ад Валеры Карбалевіча. Чаму працягваецца абвал беларускай эканомікі? Мы ўжо гаворым пра гэты абвал колькі часу. Валер, вы ўпэўнены, што фактычна эканоміка абвалюецца?
Так, і апошнія статыстычныя паказнікі сведчаць менавіта пра гэта. Яны сведчаць пра тое, што эканамічны крызіс у Беларусі працягваецца і нават паглыбляецца. За першыя два месяцы гэтага году, студзень-люты, валавы ўнутраны прадукт скараціўся на 4% у параўнанні з аналагічным перыядам 2015 года. Яшчэ больш упала вытворчасць прамысловай прадукцыі на 5,6%. Таксама расце аб'ём стратаў, расце аб'ём запазычанасці ў суб'ектаў гаспадарання, і гэта наўпрост адмоўна адбіваецца на дабрабыце насельніцтва. За студзень рэальныя грашовыя даходы людзей знізіліся на 5,7% у параўнанні з студзенем мінулага года. І рост камунальных тарыфаў, і планы падвышэння пенсійнага ўзросту, гэта ўсё паказнікі крызісу. Але найбольш мяне ўразіла іншая лічба. Інвестыцыі ў асноўны капітал скараціліся на 25%. Вядома, што без інвестыцый эканоміка не расце. Гэта значыць, крызіс закладваецца, праграмуецца ў будучыню. Калісьці ў 2011 годзе, калі ў Беларусі здарыўся фінансавы крызіс, была трохкратная дэвальвацыя, Аляксандр Лукашэнка казаў, маўляў, які ж гэта крызіс? Заводы ж працуюць. Крызіс – гэта калі спыняецца прадпрыемства, адбываецца падзенне вытворчасці. Так вось ужо другі год якраз і адбываецца тое, што кіраўнік дзяржавы характарызаваў як крызіс. Але нагадаю, што афіцыйны прагноз беларускіх уладаў на 2016 год прадугледжвае рост, падкрэслівае рост валавога прадукта на 0,3%. Крызіс выяўляецца ва ўсім. Ён закрануў нават прыдворных бізнэсоўцаў. У таго ж Юрыя Чыжа, які апошнімі днямі як быў цэнтры ўвагі, напярэдадні затрымання былі вялікія фінансавыя праблемы. Ён распрадаваў свой бізнэс. Вось учора з'явілася інфармацыя, што вядомая кампанія «Серж», якой валодае Сергей Атрошчынка, таксама вядомы бізнэсовец, якая выпускае бялізну, якая экспартавалася ў многія краіны на першы СНД, вот яна знаходзіцца ў стане банкруцтва. Ужо два месяцы скарачаюцца валютныя банкаўскія дэпазіты фізічных асобаў, то бок людзі забіраюць валюту з банкаў. Адзіны адносна пазітыўны факт – гэта ўмацаванне беларускага рубля адносна даляру і еўра апошнімі тыднямі, што тлумачыцца ростам цэнаў на нафту. А што ж робяць улады ў такой сітуацыі? Якія робяць захады, каб выйсці з крызісу? По великому рахунку, ніяких. Лукашенко супраць структурных рынкавых рэформаў, бо яны разбураюць існую сацыяльную мадэль, якая з'яўляецца аптымальнай для ўтрымання ўлады. Адзіная надзея ўладаў на замежныя крэдыты. Беларускія афіцыйныя асобы кажуць, што разлічваюць атрымаць ад Еўразійскага фонду стабілізацыі і развіцця каля 1,1 мільярда даляраў. Але ўсе абяцаныя тэрміны прайшлі, крэдыты пакуль няма. А як вы лічыце спадарства? Як ваш погляд на ситуацию в экономике?
Валер, ну я згодны з вами, што ўлады нічога не робяць у Беларусі, каб рэфармаваць па-сапраўднаму беларускую эканоміку. Таксама мог бы дадаць ад сябе, што пакуль беларуская эканоміка гэтак шчыльна прывязана да расейскай, то нават і самая была б яна самай мадэрнізаванай, самай сучаснай, самай капіталістычнай, нічога ў яе добрага не атрымалася, або фактычна цалкам залежыць ад гэтага рынку расейскага, а там сітуацыя ўсё пагаршае. Пакуль Расія не наладзіць адносіны з Захадам, пакуль не прарвецца да рынку інвестыцый, пакуль не вырашыць нейкі пэўныя палітычныя праблемы, чакаць выпраўлення там не даводзіцца, і таму беларускай эканомікі мала шансу адрадзіцца. Але вось у мяне да вас пытанне, вы згадалі пра тое, што пералічылі шэраг прадпрыемстваў, тым ліку там Серж, іншыя, якія зараз зведалі вялікія праблемы, тым ліку Трайпл, Чыжа. Я ще згадаў бы да этого шэрагу недавні скандал з Еўрааптам і заяву кіраўнікоў гэтай структуры пра тое, што фактычна чыноўнікі беларускія падрываюць гэты сегмент, і все закончыцца тым, што расійская эканоміка сюда прыйдзе і потым будзе дыктаваць цалкам свае парадкі. То бок мае пытанне, а такі чалавечы фактар вы не выключаеце, тое, што людзі самыя ініцыятыўныя, самыя зацікаўленыя ў бізнесе з'язджаюць з Беларусі, што фактычна няма каму тут ўжо працаваць з мазгамі. Так, вот згадайце нават сябе асабіста. 90-е гады у мяне былі знаёмыя, які той адзін, той другой зачыняе свой бізнес, нешта пачынае. Зараз все арыентаваны толькі на тое, каб недзе атрымаць нішу дзяржавы, то есть патэрналісцкія такія настроі дамінуюць, ніхто не збіраецца развіваць бізнес у сваёй краіне. То вы не лічыце ли вы, што вось гэта таксама фактор важны, і што такія дзеянні, як зараз адбываецца з тым же Чыжом, яны падрываюць фактычна нацыянальную эканоміку, і это робіцца наўмысна, нейкі такі ёсць такі пэўны загавар, ці нейкія замовы, ці што это?
Ну, з самага пачатку існавання існага рэжыму Лукашэнка аб'явіў бізнэсоўцаў шылымі блохамі. То бок, ўлада з самага пачатку рабіла стаўку на сацыяльных аўтсайдзераў, на іждзівенцаў, на людзей, якія вельмі моцна залежаць ад дзяржавы, ад дзяржаўнага бюджэту, гэта пенсіянеры і іншыя слаі насельніцтва, якія, ну, у рынкавай эканоміцы проста цяжка ўпісваюцца. А наадварот, найбольш дынамічныя, актыўныя, маладыя людзі, яны ў беларускага рэжыму выклікалі алергію, і яны паступова выціскаліся з краіны. Зараз сярод адмыслоўцаў ідзе дыскусія, колькі беларусаў увогуле за годы пасля атрымання незалежнасці з'ехала за мяжу, і называюцца лічбы каля 1 мільёна. Так ось, 1 мільён – гэта якраз людзі самыя маладыя, самыя адукаваныя, самыя энергічныя, дынамічныя, якія б сапраўды маглі запусціць беларускую эканоміку. Але ўлада робіць стаўку не на іх, а на сацыяльных аўтсайдзераў. Ну, таму і такі вынік сёння.
Калегі, я б хацеў бы звярнуць увагу на тое, што і вы гаварылі менавіта на людскі чыннік у кіраванні беларускай эканомікай. Вядома, Беларусі все завязана на аднаго чалавека. Фактычна, нема каля гэтага чалавека рэфарматарскай каманды, якая бы магла натхніць кіраўніка дзяржавы да структурных эканамічных рэформаў. Мне прыгадваецца 89-90 год у Польшчы, дзе ўрад Тадеуша Мазавецка фактычна пайшоў на вельмі балючыя і вельмі смелыя рэформы. Першыя такога тыпу рэформы ў цэнтральнай Еўропе пасля падзення камунізму. Чаму гэты ўрад пайшоў на такія рэформы? Адна з прычынаў, якую я лічу вельмі важнай, гэты ўрад проста не баяўся страціць улады. Польща, я б не сказав би, що вона була повністю тоді демократичною країною, але принаймні було відчування, у який бок менавіта пойде країна, що це буде країна, обопертая на парламентську демократію, обопертая на політичні сили, на опозицію, і страта влади якби одної політичної сили не означає катастрофи для країни. У Білорусі за останні 20 років створилася така ситуація і таке відчування, що, ведаєте, той чоловік, який несе гэтую крыштальную судзіну Беларусі, калі ён раптам яе выпусціць з рук, яна грымнецца аб зямлю і ўсё рассыплецца, і гэта будзе нацыянальная катастрофа. То бок страта ўлады адным чалавекам у Беларусі бачыцца як нацыянальная катастрофа, і ўсё гэта як бы мае ўплыў таксама і на эканамічны сектар. Калі каля гэтага чалавека няма каманды рэфарматараў, калі няма сапраўднай апазіцыі, якая магла б таксама прапанаваць эканамічныя рэформы, то гэтых рэформаў не будзе і працяг эканамічнага валу будзе ўвесь час. Толькі нагадаю, што пасля 2 гадоў кіравання ўрад Тадэуша Мазавецкага быў заменены іншым урадам, праз яшчэ 1,5 гады да ўлады ў Польшы дайшлі посткамуністы. То бок людзі, якія пры камуністычнай сістэме кіравалі камуністычнай мадэллю эканомікі, але прыйшоўшы да ўлады ўжо ў зусім іншай палітычнай сітуацыі, яны фактычна не завярнулі гэтых рэформаў, бо яны разумелі, што рэформы даюць Польшчы адзіны шанец увайсці ў Еўропу і паспрабаваць даганіць гэтую Еўропу. А таму ўсё ўпіраецца фактычна эканамічная сітуацыя ў палітычную. У тое, што страта ўлады Александрам Лукашэнкам бачыцца, ну, не як нармальная хада палітычнай гісторыі Беларусі, а як нацыянальная катастрофа.
Трайны ўдар. Тры пытанні для 3 аналітыкаў.
У перадачы «Трайны удар» выступаюць Валер Карбалевіч, Олег Груздзіловіч і я, Ян Максімюк. Олег, чарга на ваше пытанне.
Так, моё пытанне такое, ці верыце вы, што старшыня КДБ Валер Вакульчык сапраўды самастойна аддаў загад на затрыманне бізнесоўца Юрыя Чыжа, не атрымаў нейкі дазвол ад Александра Лукашэнкі на гэта. Ну вось, мой адказ такі, што як не парадаксальна, як гэта не супярэчыць агульна прынятаму нас меркаванню, што нібыта не адбываецца ў нас нічога без ведання Александра Лукашэнкі, без ягонага дазволу, дык вось... Все ж таки, на мою думку, цалкам магчыма, што Вакульчык тут дзейнічаў самастойна, але я кажу гэта з пэўнымі агаворкамі. Пачну з таго, што Вакульчык у сваёй размове з журналістамі спачатку выкрыў самі парадкі за такіх затрыманняў. Так, ёсць, маўляў, ёсць пэўнае кола, нейкая лукашэнкавая наменклатура, якую чапаць без фармальнай згоды самога нельга, а Чыж у такую наменклатуру не ўваходзіў, бо не быў вышэйшым чыноўнікам, хаця лічыўся такім вышэйшым олігархам, і таму ім його затрымаць було магчыма без санкцій, калі былі такі на то падставы. Вось, це добра, так, ён это зрабіў, дзейнічае самастойна. Але у мене узнікае пытанне, па-першае, чаму от уплыў Чыжа ў атачэнні Лукашэнкі гэтак зменшыўся, так? Я мяркую, што эта метамарфоза адбылася па пэўных канкрэтных такіх эканамічных прычынах і палітычных у тым ліку. Лукашэнка мог бы дараваць, от ведаючы яго, мог бы дараваць што загодна тым, хто на лічна да яго, от як калісьці ён дараваў сваю пратэже, кіраўніца справ Жураўковай, крадзеж больш як мільёна даляраў, але ён не даруе таго, што разумее як здраду асабіста яму. І от тут магла бы сітуацыя, што яму, што калісьці Лукашэнка казаў Чыжу, рабі што хочаш, багацей, зарабляй, значыць, вось, але гэта тут, каб нікуды грошы не выводзіў, каб быў пад маім кантролем. Ну, але от калі КДБ знайшло гэтыя дадзеныя, што сапраўды Чыж нешта вывозіць, нейкі запас робіць, то все, тады эта дамова скасоўваецца, сяброўства больш няма і рабі што загодна. І пэўна, што Вакульчык пра такія настроі, пра такія, можа, такія размовы ведаў, бо тэхнічныя магчымасці для гэтага ёсць, і ён таму і дзейнічаў гэтак самастойна. І па-другое пытанне, чаму ён дэманстраваў вось гэта сваю самастойнасць? Гэта таксама мне вельмі цікава. Я думаю, што тут прычына вось у чым. Што мінулі часы, калі Лукашэнка, як калісьці казаў у справе Ганчара і Захаранкі, што не шукаюць адказнага, я, ва ўсім, вінаваты, і на гэтым кропка. А тут ён весь час апошнім часам пачынае дыстанцавацца такіх от непапулярных рашэнняў, а это рашэнне адносна от бізнес-супольнасці безумоўна непапулярнае, адно дзела для народу, да, калі вот стварыць картинку, як будцам зайца, этого чыжа бедного ганяюць ад мяжы да мяжы на хуткасці 220 км. А для олігархаў, для бізнесоўцаў сярэдняй рукі гэта вельмі, ну, такая жахлівая сітуацыя, што могуць у любы момант нават самого набліжанага ўзяць і кінуць у амерыканку ці валадарку. Таму ён как бы дыстанцуецца этого і дае магчымасць пра гэта агучваць інфармацыю людзям вакульчыку. Згадайце, як у 2010 годзе міністр унутраных справ тагачасны Куляшоў пасля разгону плошы сказаў, што гэта я загадаў. Ніхто яму пры гэтым не паверыў, але вось так ён казаў. І зараз такія правілы, і вакульчык магчыма дзейнічае паводле гэтых правілаў. Дарэчы, мне паказалі, што дагэтуль Лукашэнка ні слова не сказаў пра ЧША. Значыць, пагаджаецца з тым, што адбываецца, і заступацца пакуль не думае.
Калегі, мне ў сувязі з гэтым прыгадваецца такая сітуацыя, не ведаю, гэта было гадоў 5 ці 6 або назад, калі Лукашэнка хваліўся, як ён пачынае свой працоўны дзень. Ён кажа, што ён пачынае свой працоўны дзень з чытання справаздачаў, дакладаў і таксама і КДБ, дзе ўсё сітуацыя ў рэспубліцы распісаная падрабязна. То бок, я дапускаю, што ініцыятыва якраз арышту бізнесоўца Чыжа магла выйсці якраз і з КДБ, магчыма, ад самога Вакульчыка, але ўсё ж такі Лукашэнка пра гэта ведаў, якія меры супраць яго, супраць Чыжа, будуць прымацца, і Лукашэнка мог зрабіць адмаш. Я не думаю, што Лукашэнка менавіта, калі Вакульчык яму дакладвае, што вось Чыж не плаціць падаткаў, выводзіць грошы туды чи сюды, так Лукашэнка напісаў арыштаваць і там скажа прыняць меры. Ён проста мог зрабіць адмашку, мог сказаць сакратару свайму ці каму, што скажам, ну, калі у Вакульчыка ёсць доказы, дык нехай ён дзейнічае, скажам, ну, і гэтыя доказы нам усім пакажа. Так што, напэўна, Лукашэнка пра гэта ведаў, а санкцію такую афіцыйную ён і не рабіў, і магчыма, і зараз чакае, што з гэтага ўсяго будзе. І я пагаджаюся з Алегам, які сказаў, што фактычна Лукашэнка, ну, не прабачвае, калі нехта, як бы, скажам, яму здраджвае, ці проста гуляе не па правілах, якія прынятыя ў яго атачэнні. А тут яшчэ, як бы, ведаеце, і такая цяжкая сітуацыя, калі грошы выводзяцца з Беларусі, калі грошы патрэбныя ў дзяржаўнай казне, калі хтосьці не плаціць спраўна падаткаў, гэта таксама, як бы, яго абцяжарвае дадаткова. Магчыма, таксама, я б сказаў бы, што ў гэтым усім ёсць яшчэ адзін фактар, гэта змаганне за ўплывы ў атачэнні Лукашэнкі. Вось аналітык Юрый Дракахрус напісаў у сваім блогу нядаўнім, што магчыма, гэты рух у дачыненні КДБ, у дачыненні да Чыжа, гэта ёсць змаганне Вакульчыка за ўплывы з Уладзімірам Макеем, які, як канструктар, скажам, вось гэтага паяднання з Захадам, зараз гэтыя ўплывы здабыў значна большыя, і гэта КДБ не падабаецца, і тут патрэбны баланс. Я думаю, гэтыя ўсе фактары, пра якія мы тут гаворым, яны ўзаемна не выключаюцца. А што вы думаеце, Валер?
Я вось не згоден с Олегом. Я лічу, что все ж таки в этой ситуации без санкций, без дозволу Александра Лукашенко зачапить такого человека, как Юрий Чыж, немагчыма. І тут, я думаю, старшыня КГБ не быў шчыры. Дарэчы, ну вось Олег уже згадаў, што ў Беларусі ёсць асобы недатыкальныя для крымінальнага пераследу, і што гэта замацавана юрыдычна, ёсць спіс асобаў, якія праваахоўныя органы не могуць ладзіць пераслед без санкцыі кіраўніка дзяржавы. А ў дадзеным выпадку гаворка ідзе пра багатага чалавека, які ўваходзіў у бліжняе кола Лукашэнка, гуляў з кіраўніком дзяржавы ў хакей, знаходзіўся побач з ім у замежных паездках, падчас адпачынку, які мае асабняк у Драздах. У Беларусі гэты статус чалавека, які гуляе ў хакеі з Лукашэнкам, супадае з статусам чальца кааператыва «Озера» ў Санкт-Петербургу ў 90-х гадоў, у які ўваходзіў Владзімір Пуцін. І ёсць шмат прыкладаў, калі чалавека арыштоўвалі па наўпростаму публічнаму, я падкрэсліваю, публічнаму загаду Лукашэнкі. Ён любіць даваць такія загады, кшталту «взяць якой данкі» і інш. Я магу прыгадаць гісторыю, якая здарылася некалькі некалькі гадоў таму і вылілася ў скандал, калі супрацоўнікі КДБ паспрабавалі, што называецца, наехаць на старшыню камітэта дзяржаўнага кантроля Ломаця. Гэта было ў Магілёве, і нават ён сіняк, так сказаць, атрымаў на твары. Вось. І чым гэта закончылася? Гэта закончылася адстаўкай фактычна ўсяго кіраўніцтва КДБ. А старшыня КДБ Сухаренко некалькі тыдняў ці нават месяцаў сядзеў на дачы і чакаў арышту. І толькі потым Лукашэнка змілосціўся і накіраваў яго амбасадарам у Арменію. І я думаю, што гэты урок добра для сябе засвоілі і сённяшняе кіраўніцтва КДБ, і таму яны добра разумеюць, каго чапаць можна, каго нельга. Ну, а то, што ініцыятарам, магчыма, было КДБ, яно прынясло, так сказаць, Лукашэнку факты. Ну, так, тут абсалютна спрачацца нема з чым. Ну, а іншае пытанне, навошта Вакульчык увогуле узгадаў пра гэтую акалічнасць? Ну, тут, магчыма, тое, што мы называем агаворка па Фрейду.
Трайны удар. Три питання для трьох аналітиків.
У передачі «Тройний удар» удільничають Валер Карбалєвич, Олег Груздилович і Ян Максимюк. А тепер питання ад мяне. До якої ступені на керування державою впливають референдуми? Колеги, нагодай для гэтага питання сталася гістарична падзея. 17 сакавіка 1991 году адбыўся першы ў гісторыі Савецкага Саюзу рэферэндум. Ён жа быў і апошнім. Пытанне на рэферэндуме было такое: ці лічыце вы неабходным захаванне Саюзу Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік як абноўленай федэрацыі і раўнапраўных суверэнных рэспублік, у якой будуць у поўнай меры гарантавацца правы і свабоды чалавека любой нацыянальнасці? Нагадаю коротка, становчы адказ на гэтае пытанне ў Беларусі далі 82,7% тых, хто ўзяў удзел у галасаванні. Так у Расіі сказалі 71%, ва Украіне 70%, у сярэднім па СССР 76%. Ну, трэба таксама дадаць, што з 15 рэспублік Савецкага Саюзу 6, гэта значыць Арменія, Грузія, Латвія, Літва, Малдова і Эстонія, увогуле адмовіліся гэты рэферэндум праводзіць. Ну, але што, аказваецца, вось праз няпоўныя 8 месяцаў кіраўнікі трох рэспублік, жыхары якіх выразна падтрымалі захаванне СССР, падпісалі ў Беларускай пушчы дакумент аб роспуску гэтай жа самай дзяржавы. І нічога, народ не выступіў супроць таго, што СССР перастаў існаваць як суб'ект міжнароднага права. Інакш кажучы, паперына, падпісаная некалькімі людзьмі, аказалася намнога больш лёсавызначальнай, чым бюлетэнім больш, чым 110 мільёнаў чалавек, якія ў рэферэндуме выказаліся менавіта за захаванне Савецкага Саюзу. Ведаеце, я не хачу тут аналізаваць палітычнай сітуацыі ў 91-м годзе і шукаць прычынаў, чаму людзі ўвесну хацелі захаваць СССР, а зімою не звярнулі большай увагі, калі той Саюз прапаў. У сувязі з 25-мі ўгодкамі гэтага рэферэндуму, які ні пра што не вырашыў, я хацеў бы падзяліцца сваёй рэфлексіяй пра беларускія рэферэндумы 1995 году, 1996 і 2004. Пытанне такое будзе кавязнае. Ці былі яны насамрэч вырашальнымі і пераломнымі для палітычнага лёсу Рэспублікі Беларусь, ці проста фармальна зацвярджалі пэўнае палітычнае і светапогляднае статус-кво, якое існавала тады ў галовах беларускіх выбаршчыкаў? Пераважае, відаць, погляд, што гэты рэферэндум быў вырашальным для палітычнага лёсу краіны. Я гавару пра рэферэндум 95 году. Вось што пішацца ў беларускай Вікіпедыі, якая нейкім чынам абагульвае погляды на тую палітычную падзею. Цытую. Рэферэндум быў адным з найважнейшых і вырашальных у гісторыі краіны, паколькі вызначыў акрамя сімболікі дзяржаўны статус расійскай мовы і стратэгічны кірунак на інтэграцыю з Расіяй. Ну, потым быў рэферэндум 96 году, дзе сярод 7 пытанняў найважнейшым было пытанне пра падтрымку зменаў канстытуцыі, якія значна пашыралі паўнамоцтвы прэзідэнта. Паводле меркавання апанента улады і паводле меркавання міжнародных назіральнікаў рэферэндум быў праведзены з істотнымі парушэннямі заканадаўства. Але зноў жа, як і папярэдні рэферэндум, гэты не выклікаў заважнага народнага супраціву. На астатак прыгадаю яшчэ рэферэндум 2004 году аб магчымасці для Александра Лукашэнкі балятавацца на пасаду прэзідэнта неабмежаваную колькасць разоў. Адказ так на гэтае пытанне рэферэндум адначасова азначаў згоду на ўвядзенне адпаведнай папраўкі ў канстытуцыі адносна выбару прэзідэнта. Ну і што зноў жа? Апазіцыя пратэставала, міжнародная супольнасць выказвала свае засцярогі, але народ
таксама глынуў гэтае нововвядзенне, як і тыя, якія зацвярджаліся папярэднімі плебісцытамі. Мне здаецца, улада яшчэ перад рэферэндумамі была ўпэўненая ў выніку, і тут незалежна ад таго, ці трэба іх было фальшаваць ці не. Нават калі вынікі гэтых рэферэндумаў што да канкрэтных лічбаў былі сфальшаваныя, то ўлада была ўпэўненая, што народнага бунту, народнага супраціву супраць таго, што ўводзяць гэтыя рэферэндумы, не будзе. І ніякага промаху фактычна тады не было. Дык вось, калегі, зыходзячы з так бы мовіць беларускага досведу рэферэндумаў, мне хацелася б у вас запытацца, наколькі, на ваш погляд, палітычны лёс сучаснай Беларусі вырашыла воля аднаго чалавека, фармальна прыпячатаная рэферэндумамі, а наколькі гэтая воля сапраўды супадала з народнымі спадзяваннямі і чаканнямі і была гэтымі чаканнямі абумоўленая? Ну, можа, Алег, пачнеце.
Я лічу так, што хутчэй за ўсё вось першыя два рэферэндумы, пра якія вы згадалі, яны, канешне, для народа па-першае былі, ну, кшталту тых самых таго першага рэферэндума пра СССР, то бок, канешне, на паперы там вось ужо вырашылі, мы прыйдзем, пагаласуем, для нас нічога, ад нас нічога не залежыць. І так вот аўтаматычна людзі прагаласавалі, хто стаяў так, хто не асабліва задумваючыся, асабліва калі взяць тыя пытанні пра змены ў канстытуцыю на першым рэферэндуме, на другім, 96-го года асабліва. Там увогуле большасць людзей просто не разумела, што гэта азначае, да чаго гэта прывядзе. Вось ужо трэці рэферэндум, на маю думку, канешне, ён быў больш асэнсаваны. Але ён ужо тады больш быў сфальшаваны. Вот тое, што вы сказалі, што народ праглынуў гэта. Так, ён праглынуў, вялікіх забурэнняў не было, і нават малых не было. Народ ужо разумеў, што нічога не зробіш, шанец нейкі быў упушчаны, да і настроя ўжо такіх не было. Вось. Але гэты рэферэндум быў сапраўды каким-то пэўным пытаннем да людзей рэальным. Все астатнія, гэта была такая дэкарацыя, нейкія пытанні выкарыстоўваліся як лакаматыў для прасоўвання іншых пытанняў, вот як пытанне, прыклад, пра смяротную кару, да, дзе насамрэч гаворка ішла зусім пра іншае, вот на тым рэферэндуме пра ўмацаванне ўлады Александра Лукашэнкі. Но першы рэферэндум, той, пра які вы згадалі, пра Савецкі Саюз, увогуле быў нічога не вызначаў, ён ішоў аўтаматычна, бо людзі тады яшчэ не мелі практыкі нейкіх палітычных, удзелу ў палітычных кампаніях, і выбары, як савецкі час, і рэферэндум, это все было фармальна. Я спадзяюся, што з цягам з часу у Беларусі рэферэндумы ўсё ж набудуць ролю пэўных сапраўднага такого раяння з народам і вырашэння пэўных балючых праблемаў. Пакуль улада гэтага не дэманструе. Вось нават зараз это балючае пытанне пра пенсійны ўзрост, чаму б яго, напрыклад, не выставіць на рэферэндум. Вось швейцарцы ж пытаюцца ў сваіх людзей, што мы будзем рабіць з грашыма там лішнімі, які ў нас назапасіліся, як нам быць, значыць, вот з злачынцамі, замежнікамі і так далей. Тож такія бягучыя, не кардынальныя пытанні, а нашы ўлады пакуль гэтага не робяць. І зразумела чаму, бо па-ранейшаму інстытут рэферэндума для ўлады это толькі механізм умацавання яе. Але я думаю, все ж такі, што сама наяўнасць пэўных рэферэндумаў час ад часу, яна закладае падсвядомасць беларусаў, што з людзьмі варта раіцца, можна раіцца, і это будзе такой палітычнай практыкай. І калі дэмакраты прыйдуць да ўлады, то праз рэферэндумы можна будзе сапраўды вырашаць больш кардынальныя і важныя пытанні, менавіта праз рэферэндумы.
Валера, што думаеце вы? Я, можа, крышку перафармулюю пытанне. Натуральна, вы можаце аднесіцца да таго, што казаў я, што казаў Алег, але вось, Алег тут такую цікавую ідэю падаў, што рэферэндумы на беларускім грунце яны маюць сэнс. Так, па-вашаму, наколькі эфектыўна і апраўданае можа быць кіраванне дзяржавай пры дапамозе рэферэндумаў якраз у Беларусі? Ці ўсё ж такі гэта так у большай ці меншай ступені будзе такая крышку бутафорскае мерапрыемства, якое зацвярджае толькі фармальна тое, што ўжо раней вырашыла і пастанавіла ўлада?
Я дастаткова скептычна стаўлюся да рэферэндумаў як механізму кіравання грамадствам, дзяржавай. Гэта даволі супярэчлівы механізм дэмакратычнага волеўяўлення. Нават у дэмакратычных краінах яго выкарыстанне, на мой погляд, справа спрэчная. Напрыклад, не толькі ў Польшу Лукашэнка выносіў на рэферэндум канстытуцыю. Некалькі гадоў таму у Польшы праходзіў рэферэндум па канстытуцыі. Лічу, што выносіць вносіць на усенародное голосование такі складаны документ, як основны закон, неправильно. Не только тому, что далекі от политики, далекі от конституционного права обыватели не устане разобраться с местом конституции, нават прочитать ее. Але и нават для досвеченных людей узникают дилеммы. Например, что робить, коли выборщик один раздел конституции подтримливает, а другие не. Голосовать же можно только так, си не за весь документ. Си возьмем той же референдум у Греции минулым годом, коли людям фактично задавали пытание, чи треба платить за междый долг. Ну а у недемократичном громадстве референдумы звичайно носять маніпулятивний характер, і той же самий референдум 91-го года яскравий приклад, тому що там фактично було некілька питань закладено. Громадянину пропонували виказатися на кон заховання СССР у вигляді одновленої федерації. А як повинен голосувати чоловік, який виступає за заховання статус-кво, без всякого обновлення? Чи коли чоловік виступає за заховання СССР у вигляді не федерації, а конфедерації? До речі, якраз ось то, що той референдум не выратовал Советский Союз, подтверждая думку, что объективный исторический процесс немогчимо спынить навод с допомогой вот такого всенародного голосования. Ну и нагадаю, что, например, Гитлер провел 6 референдумов для умацавания своей улады. Ну и вот, до речи, опошними годами Лукашенко не проводит референдумы, потому что все, что он хотел, он отримал. Он мая абсолютную уладу, ну а больше ему особливо ничего и не потребно.
Трайный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Паугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Трайний відказ.
У передачі «Трайний удар».